Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Babala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk.
Oras na naman.
Ipinakita nila na kay Jared Christopher ang isang basketball court kung saan ito naglalaro noon. Naalala mo ba ito? Alam mo ba noong huling laro nyo? Kayo'y nag-champion at dito ginanap yun. Ang dami na nitong ipinakita mga lugar sa lalaki na dati nitong pinupuntahan, pero walang nagbago sa reaksyon ni Jared Christopher. Puno pa rin na pagtataka ang anyo nito. Hayaan mo mahal. Balang araw, maaalala mo rin ang lahat. Pati na ako. Hinawakan ni Lana ang kamay nito at naglakad na sila papauwi. Isang matinding aksidente ang bumura sa alaala ni Jared Christopher. Pati sarili nga niya ay hindi rin niya matandaan. Kahit hirap na hirap si Lana sa pagpapaliwanag sa mga dating ginagawa nila ng asawa, nananatili pa rin matibay ang loob niya. Ang mahalaga ay nakasurvive pa ang lalaki at hindi tuluyang nawala sa kanya. Nagkaroon kasi ng problema ang helicopter na sinasakyan nito kasama ang dalawang barkada. Bumagsak ang kanilang sinasakyan sa isang gubat. Nasawi ang tatlong kasama ni Jared Christopher. Mapalad siyang nabuhay, ngunit alaala naman niya ang naging kapalit. Pagka-uwi ay itinuro naman ni Lana sa lalaki ang silid nito. Ayun o, yun yung computer mo. Tapos, ito naman yung recording equipment mo. Alam mo ba dati, lagi ka nga naglalak ng pinto rito para hindi kami makapasok. Ayaw mo kasing maistorbo dati sa pagre-record ng mga podcast mo eh. Tsaka isa kang narrator, mahal. Ay siya nga pala, bukas dadalaw din dito yung mga katrabaho mo. Huwag kang mag-alala, ipapakilala kita sa kanila. Wala pa rin imik si Jared Christopher. Puro tango lang ang kanyang sagot sa bawat sinasabi ni Lana. Sige, magpahinga ka na muna at lalabas lang ako sandali ha. Pinahiga na niya ang lalaki sa kama nito habang inayos pa ang benda sa katawan. Paglabas sa kwarto ay agad niyang tinawagan ng kaibigang si Kelly. Friend, may ginagawa ka?
Uy, Ben! Wala naman. Nakahiga lang ako rito. Bakit napatawag ka nga pala?
Sagot naman ang nasa kabilang linya. Ah, wala. Pinahiga ko muna si JC sa kwarto niya. Napagod lang kasi kami dun sa pinuntahan namin kanina. Ang dami.
Oh, I see. Kumusta na nga pala si JC? Pati yung lakad niyo kanina, kumusta? Did he remember anything?
Negative pa rin, friend. Ang isa pang pinag-aalala ko ay hindi pa rin siya nagsasalita. Alam mo yung kanina ko pa siya kinakausap tapos tinatanong ng kung ano-ano pero ayaw talaga niyang magsalita. Puro tango lang yung ginagawa niya sa akin.
Diyos ko naman, friend. Ano ba bang aasahan mo? Normal lang talaga yon sa mga ganun. Yung mga taong may amnesia. Siyempre, naninibago pa yan sa paligid niya since wala nga talaga siyang maalala.
Pero kasi friend, magmula nung magising siya kahapon, isang beses pa lang siyang nagsalita. Yun yung time na nagtanong siya kung sino siya at nagsabing wala raw siyang maalala. Pagkatapos nun, hanggang sa makauwi na lang kami, ay hindi na siya nagsalita pa. Nakakabahala kasi yun, friend eh.
Ay naku, friend. Huwag ka na masyadong mag-isip ng masama. Lalo ka lang mai-stress niyan. Wala namang nabanggit pa yung doktor tungkol niyan. Ay kung wala, it means hindi yan part ng sakit or damage sa utak niya. Talagang wala na siguro siyang ganang magsalita dahil talaga naninibago siya sa paligid. Subukan mong kausapin siya bukas. Baka malay mo eh, magkwento na siya.
Sige, sige. I'll try. Thanks, Kelly. Hindi rin talaga ako makapaniwalang nabuhay pa si JC. Sa tindi ba naman ang pagsabog ng helicopter nila noong bumagsak? Kahit ngayon makasama niya roon, halos hindi na makilala yung mga bangkay.
Friend, isipin mo na lang na isa itong milagro. Siguro, hindi pa talaga oras ni JC yun para magkawalay din kayo agad. Remember, isang taon pa lang mula nung ikasal kayo, di ba? Siguro, binigyan pa siya ni God ng ikalawang buhay para makasama ka pa niya ng matagal. Ano ka ba?
Tama ka nga, Kelly. Malaki talaga yung pasasalamat ko sa Diyos dahil hindi pa niya kinuha agad si JC sa akin. Nang matapos ang kanilang kwentuhan ay muling pumasok si Lana sa kwarto ng lalaki at tinabihan ito. Kinabukasan nga na magising si Lana. Una niyang nakita na nakaupo si JC sa kama at nakatanaw sa bintana. Pambungad tuloy niya. Mahal, gising ka na pala. Bumangon siya at tinabihan ng babae. Musta yung pakiramdam mo? Biglang lumingon sa kanya ang lalaki. Ano nga pala ulit yung pangalan mo? Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Lana nang magsalita na ang lalaki.
Sa wakas, kinausap mo na rin ako.
Ako si Lana. I'm your wife. Wife? Tugon ni Jared Christopher sa kanapabuntong hininga. Gaano na tayo katagal mag-asawa? Actually, last year lang yung kasal natin. Pero nagtagal naman ng 3 taon yung relationship natin noon bago mo ako niyayang magpakasal. Pasensya ka na ha. Wala pa rin kasi ako maalala kahit kaunti. JC, it's okay. Don't think too much. Huwag mong persahin yung sarili mo na alalahanin yung lahat. Nandito lang ako para bantayan tsaka gabayan ka. Alam mo, ang laki talaga na pasasalamat ko sa Diyos dahil hindi ka niya agad kinuha sa akin. Parang hindi ko rin kakayanin na mabuhay ng masaya kung wala ka eh. Muling tumitig sa kanya si Jared at pagkatapos ay parang nagugutom ako. Ay, oo nga pala. Wait, magluluto muna ako ng breakfast natin ha. Halika, samahan mo ako. Niyaya niyang bumaba ang lalaki. Pinaupo niya ito sa harap ng lamesa habang nagluluto siya ng paborito nitong agahan na pritong itlog at dilis. Pagkalatag niya sa hapagkainan ay biglang tumunog ang cellphone niya sa bulsa. Saglit siyang nagpaalam sa lalaki at nagtungo sa sala para doon ito sagutin. Naiwang mag-isa sa kusina si JC. Ang tagal nga niyang tinitigan ang pagkain ngunit hindi niya ito ginalaw. Parang hindi ito ang hinahanap ng sikmura niya. Bigla na lamang siyang naakit sa malinis na kulay ng lamesang yari sa bakal. Habang wala pang tao roon ay lumuhod siya sa sahig at inumpisahan itong dilaan. Ilang saglit lang, biglang lumaki ang kanyang bibig at kinain ang kapirasong bahagi ng lamesa. Agad niya itong dinurog ng kanyang bibig at nilunok. Doon lang siya nasarapan at nagkaroon ng ganang kumain. Kumuha pa siya ng kapiraso gamit ang bibig niya hanggang sa maubos na niya ang kalahati ng lamesa. Doon lang niya biglang napagtanto kung ano ang ginagawa kaya agad siyang tumayo para huminto. Larawan naman ang pagtataka kung bakit niya nagawa iyon. Sakto namang bumalik sa kusina si Lana. Ganun na rin ang pagkagulat nito nang makitang wasak na ang kanilang lamesa. Nawawala ang kalahating bahagi nito.
Mahal, ano nangyari dito?
Hindi agad nakapagsalita si Jared Christopher. Wala siyang maisip na idadahilan. Hinanap na lamang ni Lana ang nawawalang bahagi ng lamesa ngunit hindi niya makita. Nagtaka pa siya kung paano ito nawasak nang hindi man lang lumilikha ng ingay.
Ano ba talaga nangyari dito? Bakit nagkaganito yung table natin?
Laking pagtataka pa rin ng babae.
Pasensya ka na. Nadulas kasi ako kanina dyan kaya nasira yan eh.
Dahilan ng lalaki.
Naku mahal, huwag mo sisihin yung sarili mo.
Sige na, bumalik ka na lang muna sa kwarto. Doon na lang kita dadala ng pagkain ha. Nilinisin ko muna tong kusina natin.
Gusto mo bang tulungan na kita?
No need mahal.
Sige na, magpahinga ka na lang ulit sa kwarto mo. Kaya ko na to.
Pagkaalis ng lalaki ay muling naghanap sa paligid si Lana kung saan napunta ang nawawalang bahagi ng lamesa. Laking pagtataka niya kung paano ito nasira ng ganoon at kung saan naman napadpad yung kabiyak nito. Nang sumunod na araw, muling naiwang mag-isa si JC sa bahay. Nagbalik na sa trabaho si Lana dahil mabuti na rin ang kalagayan niya at nagagawa na rin kumilos para sa sarili. Sinilip niya ang frigidaire ngunit wala naman siyang nagustuhang pagkain doon. Ewan ba niya kung bakit tila wala siyang ganang kumain ng totoong pagkain. Iba talaga ang hinahanap ng tiyan niya. Muli siyang naghanap ng matigas na bagay sa bahay hanggang sa makita niya ang seradura ng pinto ng banyo. Makintab ito, matigas at kulay ginto. Dinila-dilaan niya ito hanggang sa kumapit ang lasa ng tila kalawang sa kanyang dila. Hindi nagtagal ay muling lumaki ang kanyang bunganga at nilamon ng buo ang doorknob. Hindi pa nga siya nakontento at naglabas pa siya ng tatlong pinggan at binasag ang mga ito. Pagkatapos ay kinain niya ang mga piraso. Isinubo pa niya ng buo ang malalaking bahagi ng nabasag na pinggan. Hindi pa rin napapawi ang kanyang gutom. Pinagpawisa na siya. Hindi niya alam kung saan kukuha na naman ng bagong makakain.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Katagpuan na lang niya ang kanyang sarili na patungo sa banyo. Dito'y nakita nga niya ang pares ng barbell sa ilalim ng kama. Lingid sa kanyang kaalaman, isa ito sa mga gym equipment na ginagamit niya noon. Kinuha niya ito at isinubo sa kanyang bibig. Lumaki ang hugis ng kanyang bunganga hanggang sa magkasya roon ang mabigat at malaking barbell. Nilulun niya ito na parang humigop lamang ng sabaw. Doon pa lang siya nakaramdam ng pagkabusog. Napaupo siya sa kama habang himas ang namimintog na tiyan. Iyon na yata ang pinakamasarap na tanghalian niya. Tuwing wala si Lana sa bahay, isa-isang kinain ni Jared Christopher ang lahat ng matitigas at mabibigat na bagay sa kanilang bahay. Karamihan dito ay mga gawa sa bato at bakal. Hanggang sa dumating ang araw na napansin din nila na ang ilang mga gamit nila sa bahay na nawawala. Pati ang barbell na pag-aari ng asawa niya. Nawirduhan tuloy si Lana sa mga nangyayari. Paanong nawala ang mga ito kung wala namang nakapasok na masamang loob sa bahay at paano ring nasira ang ibang gamit nila sa bahay kung wala namang kahit anong sakunang naganap? Minsan, parang nagdududa na siya sa laging isinasagot ng lalaki na nadudulas lamang daw siya kaya nasisira ang mga bahaging iyon ng bahay. Sa isip-isip niya ay napaka-imposible namang masira o mawala ang mga doorknob sa pinto o kaya naman ang iba pang mga bagay nila doon kung nadudulas lamang ang lalaki. Imposible ring masira ang ilan sa mga bahagi ng dingding nila kung wala namang lindol na dumaan. Higit sa lahat, napaka-imposible ring mawasak at mawala ang kalahating bahagi ng kanilang lamesa kung wala namang magpipwersang sirain ito. Gawa ito sa bakal at hindi ito magagawang wasakin ng kung sino lang nang hindi gumagamit ng mabibigat na bagay. Mula nang umuwi si Jared Christopher sa aksidenteng iyon, ang dami nang nangyayaring kakaiba sa bahay nila. Hindi naman niya magawang pagdudahan ng lalaki dahil sa kalagayan nito. Isang araw nga, habang nasa simbahan sila ay muling nakaramdam ng gutom si Jared. Ang dami niyang nakikita mga ribulto at puon sa paligid. Mga puon na mga santong yari sa matigas na materyal. Natatakam na siya sa mga ito, pero dahil nasa gitna pa rin sila ng misa ay wala siyang magawa. Pinagpawisan na siya ng husto dahil sa labis na gutom. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Basta't kapag sumumpong ang gutom niya ay hindi na lang niya mapigilan ang sariling kumain ng mga bakal at bato. Nang magwakas ang misa ay pasimpleng humiwalay si Jared kay Lana. Nakalabas na ang babae pero siya ay nasa loob pa rin habang nagtatago sa mga taong papalabas din ng simbahan. Nilapitan niya ang malaking puon ng mahal na birhen sa bandang gilid. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Walang ano-ano'y nakaramdam na siya na mas tumitindi ang kanyang paglalaway habang tinitignan ito kaya hindi na siya nakapagpigil pa. Habang nakatalikod ang mga tao sa kanya ay hindi niya napigilan ang muling paglaki ng kanyang bibig at isinubo niya ng buo ang puon ng mahal na birhen. Nabusog naman siya agad sa laki at kapal nito. Paglingon niyang muli sa mga tao naglalabasan, isang bata ang nakita niyang nakatitig sa kanya. Mababakas sa mukha nito ang takot. Nanginginig din ang labi nito. Sa inis ni Jared Christopher ay muli niyang ibinuka ang bibig. Pusa itong lumaki na nagdulot ng takot sa bata. Umiyak agad ito at nagtatakbo papalabas. Sa kabilang pinto lumabas si Jared. Doon niya nakita ang asawa na tila kanina pa naghahanap sa kanya. Nilapitan agad niya ito at napayakap sa kanya ang babae ng matagpuan niya.
Mahal, saan ka ba nagpunta kasi? Pinag-alala mo na naman ako.
Sorry na mahal. Saan nga pala yung susunod na punta natin?
Bibisita tayo ngayon doon sa kaibigan kong na-confine sa ospital. Eh naoperahan kasi siya sa tiyan nung isang araw. Kaya ngayon okay na raw kaya dalawin na lang natin para makita na rin natin siya.
Habang naglalakad sila patungo sa LRT station, biglang nahagip ng paningin ni Jared ang isang malaking gusali na itinatayo sa tabi. Tila muling kumalam ang kanyang tiyan nang makita ang istruktura ng gusaling iyon na yari sa bato. Nakaramdam na naman siya ng gutom. Hindi niya napigilan ang sariling lumapit doon at hindi na niya nakontrol ang katawan. Nagtaka tuloy sila na kung bakit tumiretso doon ang kanyang asawa. Sinundan niya ito at paulit-ulit pang tinawag ang ngalan ngunit hindi lumilingon ang lalaki.
Dito na lubos na nawirduhan sa ikinikilos ng asawa si Lana. Nagulat na lamang siya nang makitang lumapit ito sa ginagawang gusali at inagat ng ganon-ganon na lang ang pader. Magkahalong takot at pagtataka ang umikot sa isip ni Lana. Lalo pa nga siyang nasindak nang makita kung paanong lumaki ang bibig ng lalaki. At dito'y isinubo nga niya ang napakalaking bahagi ng naturang gusali. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Tunay na kinakain ng kanyang asawa ang gusaling iyon. Literal na kinakain gamit ang bibig nitong tila may sariling buhay at lumalaki rin. Pati ang mga tao sa paligid ay nagulat at napalingon na rin dito. Kanya-kanya pa nga sila ng pagkuha ng video at litrato. Dahil sa dami ng nakain ni Jared sa bahagi ng gusaling iyon, tuluyan itong nawala ng balanse hanggang sa mag-collapse ang buong building. Napasigaw ang lahat at napaatras. Si Lana ay parang nahulog ang puso sa labis na pagkagulat kung paano mapagsakan ng gumuhong gusali ang lalaki. Agad siyang humingi ng tulong sa mga tao sa paligid para hukayin ang asawa niyang natabunan doon. Nang matagpuan ay agad itong isinugod sa ospital ngunit sa kasamaang palad. Dead on arrival na ang lalaki. Dito'y gumuho ang mundo ni Lana. Hindi niya inakalang sa ganoong paraan pa mawawala ang minamahal na asawa sa kanya. Sa burol ni Jared Christopher ay halos hindi tumigil ang pagtangis niya habang nakayakap sa kabaong nito. Inaawat na lang siya ng mga kaibigan para hindi mapatakan ng luha ang kabaong. Saglit pa ay dumating na ang matandang albularyo na ipinatawag ng mga kaibigan ni Lana. Kahit mabigat pa ang kalooban ay pilit niyang pinipigilan ng luha para makausap ng maayos ang matanda. Humingi sila ng tulong dito para malaman kung ano nga ba ang nangyari kay Jared. Nilapitan ng matandang albularyo ang kabaong at hinawakan pa ito. Doon pa lang ay bigla na itong nanginig na parang kinuryente kaya mabilis itong inilayo ng mga tao sa kabaong. Pinaupo ito sa isang tabi at pinainom ng tubig. Mangiyak-ngiyak na tinanong naman ni Lana kung ano ang nakita ng naturang albularyo sa asawa.
Hindi na siya ang asawa mo. Matagal nang patay ang lalaking ito. Namatay na siya doon pa lang sa aksidenteng nangyari sa kanya. Iba na ang elementong nasa katawan niya. Iyon ang dahilan kung bakit wala siyang maalala. Dahil hindi naman talaga siya yung nagbalik sa katawang yan matapos ang aksidenteng yon.
Nagulat ang lahat sa sinabi ng albularyo. Pati sila na ay hindi makapaniwala. Nagsiksikan ang mga tao roon at nakinig sa mga sumunod na sinabi ng albularyo.
Ang nilalang na nasa katawan ng asawa mo ay isang demonyo. Ito ang kumontrol at bumuhay sa lalaki na yon. Pero ang demonyong ito, hindi ito basta-basta. Sa pagkakatanda ko, Alakura ang pangalan ng demonyong ito. Siya ang kaisa-isang demonyo na kumakain ng matitigas na bagay o material. Kumakain din siya ng ginto at mga gusali. May makalumang paniniwala noon na kapag gumuho umano ang isang bahay o gusali ng walang dahilan, ito ay kinain marahil ng isang alakura. Ito ang dahilan kaya natuturing kumain ng bato at bakal ang asawa mo. Dahil ang mga bagay na ito ay pagkain mismo ng demonyong yon. At hanggang ngayon, nasa katawan pa rin siya ng lalaking ito. Hindi pa rin siya umalis.
Pagkasabi ng albularyo roon ay nagulat silang lahat sa isang ingay na nagmula sa kabaong. Napalingon silang lahat doon at laking gulat ng mga tao sa kaganapang gumuhit sa kanilang mga mata. Pati si Lana ay kumabog ng malakas ang dibdib dahil sa nakita. Ang bangkay ni Jared Christopher ay muling nabuhay. Palaki ng palaki ang bunganga nito habang nilalamon ng buo ang kanina'y hinigaang kabaong.
Blackbot. Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
Mga solid HTV positive, ako po muli si Red. Suportahan po ninyo ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na!
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.